Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit. Continuăm și astăzi să vorbim despre valori care au dus la dezvoltare economică în Europa, în vest, în contrast cu restul lumii. Astăzi invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Ajungem astăzi la un nou factor care a dus la dezvoltarea vestului, medicina. Dar până la medicină am mai avut câțiva factori. Haideți să le reamintim celor care ne urmăresc, care sunt factorii care au dus la dezvoltarea vestului până în acest moment, factorii pe care am avut în dialogul nostru în emisiunile anterioare.
Da, vă mulțumesc din nou pentru invitație și mulțumesc celor care ne urmăresc pentru interesul pe care l-au în această temă a dezvoltării economice, a prosperității. Și dacă ne uităm în istorie, Occidentul, începând cu secolul XVI, a luat înaintea restul lumii și a dominat restul lumii. Neil Ferguson, un profesor de istorie inițial de la Oxford și după aceea la Harvard, a scris pe tema aceasta o carte foarte populară, Civilizația, și el vorbește despre aceste killer applications, despre aceste principii esențiale care au dezvoltat Occidentul. Prima a fost dragostea de concurență sau îmbrățișarea concurenței pe care l-a avut Occidentul. Numărul 2 a fost această predispoziție spre cunoștință, spre știință, spre școală, începând de la lucruri foarte rudimentare până la lucruri foarte avansate. Numărul 4 a fost dreptul de proprietate, acest spirit antreprenorial care după aceea da naștere la democrația reprezentativă și toate celelalte lucruri pe care le-am avut. Și astăzi vom discuta despre medicină, care este din nou un alt killer application care a ajutat Occidentul să ajungă unde este astăzi și să domine restul lumii.
De ce este așa de importantă medicina în dezvoltarea vestului?
Probabil că aș începe iarăși cu lucrurile rudimentare și anume cu speranța de viață. Deci dacă ne uităm la situația pe care o avea omenirea în secolul 16-17, speranța de viață era foarte scăzută și când vorbesc foarte scăzută, vorbesc în jurul 40-45 de ani. Deci oamenii nu erau foarte longevivi. Mai rău de atâta, deci dacă speranța de viață a unui om era îngrozitoare, și mai îngrozitor era speranța de viață a unui nou născut. Deci în proporție de 80% copiii care se nășteau nu ajungeau la vârsta de un an. Și ca urmare, această situație a omenirii, devalorificarea vieții umane, era o constantă în mintea multora dintre ei. Și iarăși, unul dintre avansurile pe care le-a avut Occidentul, mai întâi pentru sine și după aceea au exportat lucrul acesta în alte părți ale lumii, a fost medicina. Înrădăcinată în știință, înrădăcinată în universitate, pe lângă universități occidentale au făcut și spitale. Din nou, erau spitale și în antichitate, dar în mare măsură erau pentru cei bogați, erau, să zic așa, minoritare sau erau accidentale. Precând occidentalii au avut lucrul acesta ca și parte din oferta guvernului pentru populație. Și observați, învățământ, spitalizare, guvern, toate lucrurile acestea publice au fost oferite publicului și asta noi le luăm ca și un lucru de apucat și avem impresia că avem dreptul la ele, chiar ne plângem de calitatea sănătății, că nu sunt destul doctori, că doctorii nu au echipamentele corecte și așa mai departe. Cred că e important să ținem minte cum era când nu era, adică cum exista sau cum, că sunt zone și în România unde nu sunt doctori, în care nu ai clinică, în care nu ai acces la medicină de vârf și bineînțeles calitatea vieții nu este aceeași.
În emisiunile trecute am încercat să călătorim în diverse părți ale lumii, pe diverse continente. Haideți și astăzi să continuăm călătoria noastră, de data aceasta în Africa. Da. Dacă vorbeați de felul în care Europa a exportat diferite lucruri, da. Africa a fost nu doar un loc unde s-a exportat medicină, dar au fost laboratoare de cercetare, da, inițiate de europeni în Africa.
Corect.
Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Cum s-a dezvoltat medicina în Africa?
Da, trebuie să fiu foarte atent, pentru că aș spune că Africa este probabil cel mai întunecat capitol din istoria Europei. Și relația dintre Africa și Europa a fost una foarte complicată. Pe de o parte vorbim despre lucrurile glorioase care s-au întâmplat în Occidentul European. Vorbim despre capitalele europene care au avansat în știință, care au avansat în tehnologie, în prosperitate. Până în ziua de astăzi, când vrei să te duci să vezi o lume civilizată, te duci la Londra, te duci la Paris, te duci la Viena și vezi acolo niște lucruri așa, lucruri faste. Pe cealaltă parte, trebuie să conștientizezi faptul că imediat după dezvoltarea Occidentului, imediat după reforma protestantă, Occidentul a subjugat Africa. Și în mare măsură prosperitatea și bunăstarea care a existat în Europa s-a datorat atrocităților care s-au întâmplat în Africa. Și din nou, un lucru care trebuie să-l spun și îl pomenesc tot timpul studenților mei, europenii nu au inventat sclavagismul. Sclavagismul era o practică africană și africanii, diferitele triburi, diferitele culturi, aveau această practică, câștigătorii unui război îi luau pe ceilalți în robie și îi vindeau ca și sclavi. Și pentru mulți, mulți ani de zile, europenii erau doar undeva pe coasta Africii și luau sclavii care erau deja gata de vânzare. Deci exista această colaborare între africani sau africanii își vindeau frații, ca să mă duc până la capăt cu chestia asta. Oricum, nu justifică lucrul ăsta. Oricum, în fața lui Dumnezeu a fost și este un păcat sclavagismul, în niciun caz nu vreau să-l scuz. Probabil că următorul lucru pe care l-ați pomenit este și mai groasnic decât sclavagismul, și anume a fost această ideologie a europenilor în care există o rasă inferioară. Și din păcate au promulgat această ideologie mulți ani de zile. Și pe cealaltă parte, omul negru este inferior omului alb, ca urmare, noi suntem stăpânii lor. Ei s-au făcut săracii că uită de faptul că Dumnezeu a scos poporul Israel din robie și a făcut liberi. Uită complet despre învățătura Noului Testament, în care spune că în trupul lui Hristos, în biserică, nu există nici rob, nici slobod, nici femeie, nici bărbat, și este această egalitate, dar alea au fost lucruri care de conveniență au fost uitate.
Asta arată tocmai natura umană stricată, păcătoasă.
Aici vreau să ajung.
Care de fapt își caută argumente pentru ceea ce dorește.
Corect, corect. Deci este clar că Occidentul, Europa creștină, a dorit îmbogățirea. Și chiar dacă noi facem o distinție între nordul european protestant și sudul european catolic, în continuare cei din nord trăgeau cu ochiul la cei din sud și învățau anumite practici de la ei și făceau anumite lucruri pe care mai întâi le-au făcut spaniolii, portoghezii, după ce l-au făcut englezii, olandezii și ceilalți. Și probabil cel mai îngrozitor capitol, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost în secolul XIX, în care învățământul european a început să se decupleze de biserică. De fapt, rădăcina a fost în Revoluția franceză.
Adică știință fără Dumnezeu.
Corect, știință fără Dumnezeu. Deci, în Revoluția franceză, când revoluționarii francezi, iluminismul și toate celelalte lucruri, ei au venit și au spus, biserica este problema. Faptul că cardinalul este primul ministru și faptul că biserica justifică puterea acestui despot, aici e problema. Și ei au mers foarte tare pe ideea unui secularism. Și au spus, noi nu vrem să amestecăm biserica, uite, de sute de ani s-au luptat protestanții cu catolicii, ce-ar fi dacă facem un stat secular? Și asta a fost ideea la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, care a început în Franța și după aceea s-a răspândit în toată Europa. Ei, locul unde ideologia asta a prins cel mai bine a fost în academie, în universități. Și una după una, după una, după una, toate universitățile europene au devenit seculare, poate chiar atee. Punctul culminant a fost Charles Darwin. Și Darwin a venit cu o ideologie incredibilă a evoluționismului, în care a intrat împotriva învățăturii scripturii și el a spus, bazat pe metoda științifică, eu m-am uitat la toate rasele care sunt de animale și interesant, omul seamănă foarte mult cu maimuța. Nu cumva a fost această idee a evoluției? Și partea pe care Darwin a spus-o și a avut dreptate este că, într-adevăr, materia trupului uman este similară cu materia celorlalte vietăți. Și Dumnezeu, ca și un arhitect ideal, a folosit materia primă excelentă și dacă a folosit pentru om, probabil că a funcționat și pentru maimuță și celulele și toate lucrurile din biologie sunt identice. Darwin, într-un mod foarte convenient, a uitat de faptul că omul este suflet care are trup. Și el a rămas doar la partea de trup. Și l-a spus, nu știm ce e cu sufletul ăla, e partea de credință, e partea de metafizică, e partea de misticism. Oricum, francezii ne-au spus că toate problemele pe care le-am avut în istorie sunt bazate pe religie. Ce ar fi dacă eliminăm religia din toată ecuația asta?
Cu această mentalitate au mers europenii în Africa?
Da.
Că africanii sunt un fel de maimuțe?
Exact. Deci ei s-au dus și au spus, africanii n-au suflet, au doar trupuri. Și ca urmare, e ok să-i înrobim. Deci nu e nicio problemă dacă ei sunt robii noștri, că așa nu au suflet. Chiar erau foarte multe exemple și americanii în care se discuta despre africani, despre sclavi, în egală măsură sau cu aceeași legislație care se vorbea despre animale, despre cai, despre vaci. Dom'le, e proprietatea mea, pot să o vând, pot să cumpăr, pot să fac absolut ce vreau eu cu ea. Asta a fost gândirea mainstream. Acum, eu mă mândresc foarte mult cu faptul că sunt neoprotestant și neoprotestanții au fost cei care au înfruntat ideea aceasta și sunt două nume foarte importante, William Wilberforce, care e interesant, a fost un mititel de om, avea săracul 1,48 m, care s-a pocăit în biserica lui John Newton. John Newton a fost căpitan pe un vas de sclavi și el este cel care a scris Mărețul Har, cere tare că filmul a fost incredibil, Amazing Grace. Și John Newton i-a povestit ce se întâmplă în acest comerț a sclavului, pe care cei mai mulți europeni nu-l știau. Englezii nu știau ce se întâmplă la modul practic. Era un fel de galerele economiei, nu trebuia să știe toată lumea. Și William Wilberforce a intrat în Parlamentul Britanic și a spus, obiectivul meu este să distrug sclavagismul. În Statele Unite a fost soția unui profesor de teologie care a scris faimoasa carte Colimbea ochiului Tom, care a vorbit despre ce se întâmplă în sclavagism, care a transformat spiritul american și a întărâtat duhul, cel puțin a nordicilor, care a spus, nu se poate, nu se poate, oamenii ăștia au suflet, nu sunt niște animale. Din păcate, foarte mulți, în special în spațiul academic, în spațiul științific, au continuat cu această mentalitate până la jumătatea secolului 20. Și probabil cele mai notorii exemple au fost din partea nemților. Deci germanii au avut cele mai multe experimente pe trupurile umane în Africa. Aveau laboratoare pentru lucrul acesta și iarăși contraargumentul și chiar la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, dacă îi luai pe acești oameni de științe care erau brilianți și ai fi întrebat, măi, tu îți dai seama că în laboratorul tău au murit mii de oameni. Iar fi spus, da, am făcut-o pentru știință.
Nemții au început în Africa experimentele și apoi le-au continuat în al doilea război mondial.
Da, da, deci asta a fost. Deci, puțin oameni știu că de fapt această idee pe care au avut-o pe evrei, pe țigani și pe alte naționalități est-europeni și așa mai departe, erau bazate pe această ideologie draconică în care oamenii respectiv, dacă nu sunt albi, dacă nu sunt parte din rasa superioară, nu au suflet. De fapt, la modul practic, ei nu mai credeau că aveau suflet. Deci trebuie să recunoaștem faptul că Europa a început să apună la sfârșitul 19 din punct de vedere a creștinismului, în momentul când creștinismul liberalism a intrat în teologia bisericilor și bisericile protestante europene până în ziua de astăzi au început prin a spune, noi nu mai credem că Sfânta Scriptură este 100% cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte bună, sunt niște învățături frumoase, a avut o contribuție extraordinară istoric și aplaudăm ce s-a întâmplat, inclusiv Max Weber, care a scris despre istoria influenței creștine asupra capitalismului și l-a scris cartea aia faimoasă, Spiritul Capitalismului și Etica Protestantă, dar el a scris-o la trecut și el a spus și astăzi nu mai e valabil. Deci astăzi oamenii nu mai cred că Dumnezeu a inspirat cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu trăiește, că e vorba de naștere de nou. Asta a fost o chestie în urmă cu 300-400 de ani în cazul lui. Astăzi metoda științifică este supremă. Astăzi noi facem experimente sociale. Astăzi noi facem tot felul de lucruri nemaipomenite și ne fălim cu mândria noastră. Și părerea mea este că începând cu 1870-1880, Occidentul a intrat într-o mândrie nebunească. Exact ce spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 1, s-au fălit cu înțelepciunea lor. Păi, gândiți-vă...
Sună foarte cunoscut ceea ce ziceți, foarte actual, pentru că și astăzi suntem în această fază în care noi considerăm știința superioară și nu mai avem nevoie de credință.
Da.
Revenim la medicină, medicină în Africa, ne-am uitat un pic la partea întunecată, felul în care europenii au experimentat negativ și vorbim de teoria superiorității de rasă, dar în același timp europenii au și investit în Africa.
Da,
vorbim
da.
De primele laboratoare medicale,
corect.
Vorbim de vaccinare, da. Vorbim de centre de sănătate. Da. Totuși, acest motor i-a ridicat pe europeni.
Corect, corect. Și ca să vorbim și de părțile pozitive și vă mulțumesc că eu sunt foarte pornit împotriva acestei fățărnicii, acestor oameni care au ajuns în vârful piramidei din punct de vedere științific, l-au uitat pe Dumnezeu și au înnebunit, exact cum spune cuvântul Dumnezeu. Dar, într-adevăr, beneficiul care a existat acestor investiții este că am descoperit europenii și implicit rasa umană cum putem să îngenunchem anumite boli pe care am crezut că nu le putem îngenunchea niciodată. Deci a fost această provocare, oamenii ajungând în Africa, confruntându-se cu tot felul de boli și cu tot felul de situații, am descoperit virus, am descoperit felul că boala este de fapt transmisă prin muște, prin țânțar, prin toate lucrurile astea și am descoperit antidot. Am descoperit soluții pentru chestia asta.
Exact, în acel teritoriu, Africa, da. Unde superstițiile sunt la ele acasă.
Da, da, da. Deci asta
am dat seama că sunt virus, că sunt alte elemente.
În Africa și grație acestor experimente pe care le-au făcut europenii, s-au născut foarte multe cunoștințe, s-au născut medicamentele care le avem astăzi și iarăși noi luăm ca și un lucru de apucat faptul că suntem vaccinați, faptul că luăm un medicament, faptul că dacă ni se întâmplă o problemă există tratament pentru chestia asta. Multe din aceste tratamente au rădăcina sau au început în aceste laboratoare africane și simplu fapt că europenii au înțeles importanța unui laborator. Faptul că nu doar ce se întâmplă în universitate într-un mod abstract, ci pe teren, acolo unde boala este sau unde condițiile sunt cele mai predispuse pentru boala respectivă, să avem o situație care să soluționeze, care să trateze boala respectivă. Deci multe lucruri bune au venit din această inițiativă europeană asupra Africii.
De ce spunem că medicina este un factor care a dus la dezvoltarea Europei sau a Vestului?
Iarăși, faptul că oamenii au trăit mai mult. Doi, pentru că s-au născut tot felul de sectoare. Și iarăși, vorbesc acum ca și un om de afaceri. S-au născut sectoare farmaceutice, care sunt foarte profitabile și foarte benefice pentru umanitate. Avem sectoare de spitale, deci faptul că spitalul și sănătatea în secolul 20 este un sector extraordinar de puternic și în spațiu privat și în spațiu public și a adus la ridicarea gradului de civilizație a omenirii. Vedem această uniformizare a practicilor medicale. Iarăși, dacă ne uităm în secolul 16 ce însemna medicina, pentru cei mai mulți oameni medicina era în spațiu religiei, erau tot felul de vraci, tot felul de vrăjitori care promiteau că fac tot felul de lucruri și vorbesc aici la nivel global, nu doar în creștinism, pentru că țineți minte, vorbim de Africa, vorbim de Asia și medicina nu dădea rezultate. Deci acel vraci care făcea hocus pocus și dădea tot felul de tratamente de închipuite, oamenii nu trăiau, nu se vindecau. Ei, în începutul secolului 20, sfârșitul secolului 19, avem de a face cu o uniformizare. Începem să înțelegem fenomenele medicinei, a trupului uman. Începem să înțelegem ce înseamnă tratament, cum să tratăm anumite boli, ce putem face. Și ai cam același tip de tratament. Oamenii de știință încep să comunice între ei, încep să aibă jurnale științifice în care cineva are o descoperire undeva într-un colț al lumii, scrie un articol, îl publică și toată comunitatea științifică beneficiază de pe urma acestei cunoștințe. Deci beneficiile sunt incredibile, beneficiile sunt fără dar și poate, se nasc firme, se nasc produse, avem curentul electric care la rândul lui dă și generează tot felul de lucruri importante care ajută la creșterea calității vieții.
Aș dori să mergem înspre Biblie și vorbim de această valoare, da. Medicina. Da. Cum își găsește medicina locul în contextul valorilor Bibliei?
În primul rând, printre multele nume pe care oamenii i-au spus Mântuitorului aici pe pământ, i-au spus și medic minunat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu ne tămăduiește. prin rănile lui sunteți tămăduiți și este clar o metodă sau un beneficiu pe care Scriptura ni-l dă. Domnul Iisus Hristos, când a fost aici pe pământ, a vindecat. În egală măsură, Biblia încurajează medicina. Nu întâmplător, în Noul Testament, singurul scriitor non-evreu a fost un doctor, doctorul Luca, care a fost îngăduit de Dumnezeu să transmită, a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu să transmită adevărul. Poate că și eu subiectiv, Evanghelia mea preferată este Evanghelia după Luca, Faptele Apostolilor este superb scrisă și a fost un doctor care a fost folosit de Dumnezeu să-l trateze pe Apostolul Pavel. Și aici sunt cele două aspecte, pentru că în spațiul nostru creștin, unii credem că sănătatea vine numai de la Dumnezeu, într-un mod supranatural, și te rogi și Dumnezeu vindecă. Nu cred. Da, Dumnezeu câteodată, într-un mod supranatural, intervine, dar Dumnezeu lasă doctorul. Și l-avem pe doctorul Luca, un exemplu extraordinar, și alte forme de medicină. În Vechiul Testament, și chiar soția mea, împreună cu studenții de la Universitatea Emanuel, sunt implicați în muzicoterapie, care își au rădăcina în sănătatea pe care David i-a adus-o lui Saul atunci când i-a cântat la harpă. Deci medicina este clar încurajată de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost interesat de trupul nostru, dar atenție, a fost mult mai interesat de sufletul nostru. Și Domnul Iisus Hristos n-a vindecat toți bolnavii. Apostolul Pavel, cu puterile supranaturale, cu doctorul Luca lângă el, n-a fost vindecat de țepușul lui. Deci până la moarte, Dumnezeu a îngăduit să aibă acea boală. Se pare că avea o scurgere de ochi și a spus, harul meu ți este îndeajuns. N-aș vrea cumva cineva să înțeleagă o evanghelie greșită, și anume, dacă crezi în Dumnezeu, nu o să fii bolnav niciodată. Nu există așa ceva. Scriptura nu vorbește de asta. Scriptura vorbește despre vindecarea sufletului în primul rând și câteodată a trupului. Medicina este în grija lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să aducă vindecare, Dumnezeu îngăduie medici, Dumnezeu îngăduie cercetători pentru lucrul acesta, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de trupul nostru, dar mai mult de sufletul nostru.
Ferguson spune că medicina trebuia să fie un salvator universal împotriva maladiilor, dar medicina a fost pervertită de teoria rasială, de care vorbeam mai devreme, și medicina a transformat doctorii în ucigași. Medicina folosită într-un mod păcătos. Și dacă venim în ziua de astăzi, cum este folosită greșit medicina astăzi?
O să mă faci să plâng. Avorturile. Deci probabil cel mai îngrozitor lucru sunt acești criminali care ucid copii nevinovați și o fac în numele libertății, iar e valoare creștină 100%, dar ei spun că e libertatea mea să-mi omor bebelușul, că îmi îngreunează viața, că îmi strică relațiile și așa mai departe. Și acești oameni care au depus un jurământ să nu facă rău, că asta este primul jurământ al oricărui doctor. În anul întâi la medicină, asta este juruința. Mă pregătesc, mă antrenez să nu fac niciun rău și fac un rău celor mai nevinovați și celor care nu se pot apăra. Deci, pentru mine e o durere incredibilă. Singurul lucru care mă alin în sufletul meu este faptul că știu că acele suflete merg direct înaintea lui Dumnezeu. Și de-abia aștept să ajung în cer să-i văd. Pe bebelușii aia care au fost uciși în numele medicinei și în numele libertății. Și oameni care stau și spun am avut libertate și ce bine că trăiesc într-o țară liberă și ce bine că trăiesc într-un capitalism avansat și au luat lucrurile, darurile lui Dumnezeu și le-au pervertit și le-au folosit pentru o chestie egoistă. Să nu cumva să-mi strice mie viața, să nu cumva să-mi încurce mie viața, să scap de responsabilitate dacă se poate. Din păcate, lucrurile o să meargă doar mai rău. Pentru că acum tehnologia, cele mai mari cercetări care se fac la ora actuală sunt în domeniul biotehnologiei. Și vor fi niște atrocități incredibile în viitor, inclusiv partea de clonare și partea de manipulare a trupului uman cu ajutorul medicinei. Și lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a îngăduit nouă oamenilor, prin cercetare, prin descoperire, prin muncă și iluminare, mă tem că omenirea le va folosi în continuare să ia rolul lui Dumnezeu. De fapt, asta este. Omul vrea să înlocuiască pe Dumnezeu. Vrea să fie el stăpân pe trupul lui, pe trupul altora și pe alte lucruri din aceasta. Dumnezeu să nu le țină seama păcatul acesta celor care se implică și care fac chestiile astea.
Mă gândeam la un amănunt. Germanii, când au mers în Africa, științific au spus că sângele europenilor este superior sângelui, și vorbim de compoziție și de știință, cică, sângelui africanilor. Cred că și astăzi uneori știința poate fi folosită ca să mintă.
Da, sigur. Absolut.
Mă gândesc poate chiar și la ideologia de gen.
Da, da, sigur, da. Deci există foarte multe în care vin cu argumente științifice. Dar ce vor să facă sunt argumente științifice bazate pe o agendă bine stabilită. Deci ei deja au concluzia și vor, bazat pe concluzia respectivă, să vină cu niște date. Din păcate sau din fericire, noi deja știm că Cuvântul Dumnezeu ne spune, sunt oameni care își creează religie și pentru unii oameni știința este o religie. Sunt oameni care își creează Dumnezei și ca să își justifice ceea ce vor ei să facă în firea lor pământească. Fie că este vorba de omorârea unui bebeluș, fie că e vorba de pornirile homosexuale de care nu vor să se pocăiască, și decât să scape și să se pocăiască de lucrurile acestea, mai bine se războiesc o lume întreagă și încearcă să transforme mentalitatea și mintea tuturor oamenilor, să-i convingă pe ei să-și schimbe adevărul într-o minciună, decât să se conformeze, decât să aibă o atitudine de umilință, o atitudine de supunere și să spună Cuvântul Dumnezeu este autoritatea supremă și noi ne supunem Cuvântului Dumnezeu. Partea care e foarte interesantă este partea de fățărnicie. Și la fiecare pas vezi fățărnicia care este mascată și cred că ăsta este și motivul pentru care ei țipă așa de tare și fac așa de multe eforturi, că știință în sus, că știință în jos. Pe cealaltă parte, sper din tot sufletul ca creștinii adevărați născuți din nou să nu renunțe la știință. Și asta este una dintre pledoariile mele. Da, știu că sunt mulți oameni care practică știința pe o bază fără Dumnezeu, pe o bază anti-Dumnezeu, că e una să fii fără Dumnezeu și una să lupți împotriva lui Dumnezeu. Și o să vedem mai târziu la grozăviile pe care le-a făcut Freud, care iarăși un om de știință care a avut un impact incredibil în secolul 20 și în esență Freud l-a scos pe Dumnezeu din mintea europenilor. Și astăzi ne uităm la un continent european care este păgân, care la modul propriu numit post-creștin este păgân, a adoptat păgânismul. Rugăciunea și speranța mea este ca copilul lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, să nu renunțe, să rămână sare și lumină în spațiu academic, în spațiu științific, în spațiu medical, să avem un cuvânt de spus, să spunem, stai, că lucrurile nu sunt chiar așa, sunt și alte evidențe și sunt și alți oameni care cred altfel.
Chiar mă gândeam, vorbeați de pocăință și de părere de rău. Europenii au trecut prin câteva episoade de genocid. Da. Genocid în Africa, genocidul Holocaustului, da, în Europa, și după aceea s-au pocăit.
Da.
Oare va trebui să trecem și noi prin așa ceva, cu această ideologie de gen?
Doamne, ai milă de noi. Nu știu ce se va întâmpla, dar știu ce spun teologii. Dacă Dumnezeu nu aduce pedeapsa, își va trebui să-și are iertare de la Sodoma și Gomora. Pentru că ceea ce se întâmplă în societatea noastră sunt oameni care nu mai au niciun fel de frâu. Iubim păcătoșii, dar nu putem să tolerăm păcatul. Mesajul pe care îl avem pentru oamenii care sunt implicați în păcat, de orice fel, este Dumnezeu vă iubește și Dumnezeu vrea să vă scoată de acolo. Am fost creați pentru cer, nu pentru iad. Am fost creați pentru culmile înalte ale lui Dumnezeu, nu pentru podlogările și gunoaiele poftelor noastre animalice. Pentru că, din nefericire, la asta s-a ajuns. Deci ne uităm în jurul nostru și, în special, în Europa Occidentală, ne uităm la aceste porniri și oamenii au un comportament animalic. Ți-e rușine să le mai spui oamenilor că sunt civilizați pentru că nu se comportă civilizați.
Exact lucrul acesta îl spunea Ferguson. În loc să-i civilizeze europenii pe africani, Africa i-a sălbăticit pe europeni. Și în ultimul minut pe care îl avem, am dorit să concluzionăm. Cum folosește această discuție pe care am avut-o despre medicină și despre dezvoltare economică emisiunii noastre? Muncesc, dar nu oricum.
În primul rând, tuturor celor care sunt implicați în medicină și sunt cu frică de Dumnezeu, le mulțumim și Dumnezeu să-i țină tare în direcția aceasta. Numărul 2, cei care sunt înzestrați în domeniul acesta, ca cercetători, ca scriitori, să publice, să aibă curajul să ia o poziție pro-Dumnezeu în medicină. Numărul 3, cred că și medicina poate să fie un amvon extraordinar pentru a împărtăși adevărurile lui Dumnezeu, a lua o poziție, fie că e vorba împotriva avortului, fie că e vorba împotriva altor lucruri care se întâmplă în spațiul medical. Și chemarea noastră este să sfințim locul unde Dumnezeu ne-a chemat. Dacă Dumnezeu ne-a chemat în medicină și ne-a înzestrat cu aceste abilități, acolo trebuie să fim evangheliști. Acolo trebuie să fim sare și lumină. Și noi restul să ne rugăm pentru ei, să îi susținem, pentru că n-au viața ușoară. Sunt expuși, sunt foarte multe presiuni cu care se confruntă în direcția aceasta.
Și de asemenea mă gândeam că omul fără Dumnezeu poate folosi și cele mai bune lucruri pentru perfecțiune, pentru păcat. Le poate strica. De aceea, dragi ascultători, acum la finalul emisiunii noastre de astăzi, Muncesc, dar nu oricum, ne amintim ceea ce spunea invitatul nostru, că Dumnezeu ne-a creat pentru cer. Să ne pregătim pentru cer încă atât timp cât suntem aici pe pământ. Să muncim ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, cu acea frică de Dumnezeu, cu acea dragoste de Dumnezeu și de oameni. Invitatul nostru în această zi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Vă așteptăm și data viitoare!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.